të dëshmohet se kjo qeveri ka kapacitet për të vënë rezultate.
Thot Bytyçi, sa i përket dështimeve në investimet kapitale, ai thot se kjo më tepër ka të bëjë me mungesën e kuadrit dhe procedurat pa kriter që janë uthequr nga qeveria e kaluar e që tani janë eliminuar si pengesa. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Plani i ri i Brexitit, të cilin kryeministria britanike Theresa May pritet ta paraqesë para parlamentit, po përballet me kundërshtime të ashpra nga ana ligjvënësve. Kryeministria May ka thënë se kjo është mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Kryeministria Britanisë së Madhe Theresa May do të prezantojë planin e saj të ri të Brexitit në parlament përderisa opozita konservatore ndaj udhëheqjes së saj po forcohet. Kryeministria do të paraqesë ndryshimet në projekt ligjin për marrëveshjen e tërheqjes, i cili përfshin edhe një votim që u jep të drejtën ligjvënësve të votojnë për mbajtjen ose jo të një referendumi tjetër për Brexitin. Kryeministria May ka thënë se kjo do të jetë mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje, por reagimet kundër kanë ardhur nga partia saj si dhe nga opozita. Sekretari për Brexitin i qeverisë nën hije, Keir Starmer, tha se oferta ishte shumë e dobët. Në realitet, kryeministria tani duhet të pranoj humbjen, tha ai. Opozita në Britani të Madhe zakonisht e formon qeverinë nën hije si pjesë e veprimit opozitar. Sekretari i mjedisit Michael Gove mbrojti planin e kryeministrës duke u kërkuar deputetëve që të reflektojnë në hollësi për projekt ligjin. Mirpo edhe disa ligjvënës të partisë së kryeministrës May kanë kritikuar planin e saj. Midis tyre, Nigel Evans tha se do t'ju kërkoj shefave të partisë të ndryshojnë rregullat partiake në mënyrë që të lejojnë një votim të menjëhershëm mosbesimi ndaj zonjës May. Komiteti ka thënë jo për një ndryshim të tillë më parë. Për shkak se kryeministria May mbjetoi në një votim të tillë në dhjetor të vitit të kaluar, rregullat e tanishme thonë se ajo nuk mund të përballet me një tjetër votë mosbesimi në periudhën prej 12 muajsh. Një tjetër ligjvënës i partisë së saj, Duncan Smith, e ka sugjeruar kryeministrën May të tërheqë projekt ligjin e ri të Brexitit për të shmangur humbjen dhe poshtrimin. Deputeti konservator Boris Johnson, i cili synon të zë vendin e May si kryeministër, përmes një postimi në Twitter tha se nuk do të votojë për projekt ligjin. Na kërkohet të votojmë për një bashkim doganor dhe një referendum të dytë. Projekt ligji është drejt për drejt kundër qëndrimit tonë dhe nuk do të votoj për të, ka thënë Johnson. Udhëheqësi i liberal-demokratëve, Vince Cable, tha se kryeministria May nuk po bën kompromis kur e përmend mundësinë e referendumit të dytë, pasi parlamenti gjithsesi do ta bëjë atë. Kjo nuk është një dhuratë e saj, parlamenti do ta bëjë atë gjithsesi. Ajo që duket të jetë një kompromis në fakt nuk është i tillë, tha ai. Analistët vlerësojnë se tashmë kjo çështje është shndruar në një ritual të dhimbshëm pasi kryeministria zakonisht paraqet një plan të Brexitit dhe i njëjti porrëzohet nga parlamenti. Deputetët kanë hedhur poshtë marrëveshjen e Brexitit të negociuar me BE-n 3 herë dhe përpjekjet për të gjetur një kompromis formal mes pozitës dhe opozitës kanë dështuar vazhdimisht. Kritikët thonë se paraqitja e planit të ri të Brexitit synon të çtikthente skeptikët në mbështetës, por kjo formule kryeministres May sipas tyre ka dështuar. Për më keq, disa konservatorë që mbështeten planin e saj gjatë votimit të kaluar tani thonë se do ta refuzojnë atë. Bëhet e ditur se projekt ligji për daljen e Britanisë nga BE-ja mund të vihet në votim para ligjvënësve britanik në fillim të muajit qershor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, ka thënë të Mërkurën se ka takuar në vushtri familjet e viktimave të masakrës 22 maj të vitit 1999. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se çdo viktim, pa dallim nëse janë shqiptar, serb, rom, ashkali, boshnjak, meritojnë drejtësi. Por, më shumë se çdo gjë, ata meritojnë që përjetimet e tyre të tregohen dhe të pranohen. Sipas tij, pajtimi fillon duke treguar dhe dëgjuar të vërtetën. Komandanti i forcave të përbashkët aleate të NATO-s në Napoli, admirali amerikan James Fogo, shtakuar të Mërkurën me ministrin e mbrojtjes të Kosovës Rustem Berisha dhe komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës Rahman Rama. Përmes një komunikate për media është bërë ditur se zyrtarët kanë diskutuar gjendjen e sigurisë në Kosovë në kontekstin e misionit të KFOR-it për të siguruar një midis të qetë për të gjithë njerëzit. Përveç kësaj, admirali amerikan është cituar të këtë thënë se pret që tranzicioni FSK-s të jetë një përpjekje progresive, transparente dhe gjithë përfshirëse në koordinim me NATO-n dhe bashkësinë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se dyshojnë që qeveria siriane ka kryer sulm kimik. Departamenti Amerikan i shtetit ka thënë përmes një deklarate se është duke hetuar nëse është përdorur gaz klori në provincën Idlib. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të shtetit, Morgan Ortagus, ka thënë se nëse qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad përdor armë kimike, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë do të përgjigjen shpejt dhe në mënyrë adekuate. Ministri i Mbrojtjes në Turqi, Hulusi Akar, ka thënë se Ankaraja është duke u përgatitur nëse Shtetet e Bashkuara do të vendosin sankcione ndaj këtij shteti për shkak të blerjes së sistemeve ruse S-400. Megjithatë, ai ka përmendur edhe që ka cilësuar si rritje të kompromisit me Washingtonin për këtë çështje. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Ankaras që të anulojë blerjen e sistemeve ruse për mbrojtje, derisa aleatët e NATO-s po ashtu kanë shprehur shqetësimin e tyre për kërcënimet që mund t'i sjellin këto blerje aeroplanëve ushtarak amerikan F-35. Washingtoni ka paralajmëruar Ankaran se do të vendosë sanksione financiare nëse Turqia vazhdon procesin e blerjes. Rreziku i përdorimit të armëve bërthamore është në nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore, tha një ekspert e lartë e sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Ajo e quajti atë një çështje urgjente që bota duhet ta marrë më seriozisht. Renata Duen, drejtore e Institutit të OKB-s për kërkimin e çarmatimit, tha se të gjitha shtetet me armë bërthamore kanë programe modernizimi bërthamor dhe peizazhi i kontrollit të armëve po ndryshon, pjesërisht për shkak të konkurrencës strategjike midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Kompanitë e njohura të mbathjeve Adidas, Nike dhe Puma i bëjnë thirrje presidentit të SBA-s Donald Trump të përfundojë sa më parë luftën tregtare me Kinën duke e quajtur katastrofike vendosjen e tarifave të reja. Përmes një letre drejtuar presidentit amerikan Donald Trump, prodhuesit e njohur të atleteve ju bashkuan më shumë se 170 kompanive tjera të cilat bëjnë thirrje që mbathjet të përjashtohen nga tarifat e reja në importet e Kinës. Administrata amerikane këtë muaj ka rritur tarifat ekzistuese në importet kineze dhe po kërcënon t'i vendosë këto tarifa pothuajse në gjitha produktet kineze të importuara në Shtetet e Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.